Jeg er lige i gang med at lave nogle meget fine illustrationer her, og det første, det er sådan et dokumentagtigt et eller andet, og der er et fint lille fluebind hernede ved det der, og min underskrift på, kan I se. Og det plejer jeg lige om lidt. Og det andet, jeg er i gang med her. Det er et hjerte med nogle fine noder rundt om. Der er sådan et bas. Okay, så det, det som jeg har skrevet eller tegnet heroppe, det er to forskellige ting. Det ene, det vil jeg kalde de begreber, som jeg simpelthen har opfundet i anledning af i aften, så I skal følge meget beæret. Men jeg synes, det sådan sætter lidt ord på to sider af sagen, for hvad det vil sige at være to tilgange til, hvordan man kan være kristen. Og den her over med dokumentet, det er det, som jeg vil kalde for underskriftskristendom. Og det handler om, at man har lært, at man skal sige på en bestemt måde, og det her, det er de ting, som jeg tror på, og så når jeg har klart mig enig med, at sådan og sådan er det, så er jeg kristen. Så gør det. Så har jeg skrevet under på det, og så er det, som det skal være. Done deal. Det er jo ikke så svært. Det er bare en underskrift. Og så er der den anden ting herover, som jeg vil kalde for det lovsyngende hjerte. Det lovsyngende hjerte. Og man kan godt fornemme allerede lidt, hvor det er, at, hvad det er, der ligger i det her. At jeg tror, at når man måske nogle gange, så kan den vandring, som måske også selv har taget, i hvert fald når man er født ind i kristendom, så vokser man op med, at det er bare sådan nogle ting, man mener. Og så er det sådan. Og det er fint. Men det er ikke rigtig personligt at levende for en. Og så er der andre, som når de bliver kristne, altså for mig har det været en meget glidende overgang i det her, og det tror jeg egentlig også, det kan være meget fint. Men der er andre, som oplever, at når det går fra at være kristen, eller ikke kristen til kristen, så er det bare lige pludselig, de siger, bum, så får de bare en anden åbenbaring, eller i den drøm, eller Gud viser sig for dem, eller et eller andet, og så er det bare, og så ser de bare det store lys, og så er Gud bare for nice derfra. Det er der også nogen, der oplever. Det er ikke for at sige per definition, at folk, som har underskriftskristen om dem, de er mindre værd eller sådan et eller andet, men det er bare for at sige, at det, som jeg ønsker, at vi alle som er vokse i, særligt, det er, at vi må få lov til at se, hvordan hvad det ligger i det, at Gud ønsker at arbejde dybt med os, at han ønsker at arbejde med vores hjerte. Og idealet, som jeg sådan selv arbejder mig hen imod, det er der, hvor jeg bare kan lovsynge Gud imens, i det stille indre, imens jeg laver opvask eller et eller andet. Så at det må være levende for mig. Så det var nogle grundlæggende ord på det. Kristendom. Religion eller relation. Det er sådan det overordnede. Jeg kunne godt tænke mig en lille case først, for hvordan at det religiøse i mennesket godt kan lide at lave ting om til regler og bud, som jeg synes er meget interessant. Det er forskellen på nogle traditioner i forhold til de 10 bud, hvordan de er blevet tolket. Men man har faktisk haft en del konflikt med, hvordan man skulle opdele de 10 bud. I den katolske kirke og den lutherske kirke, der har man opdelt det sådan, at det 10. bud, det er opdelt, for mig at se, er det sidste bud, som man opdeler i 2 bud. Jeg ved ikke, om der er måske nogen af jer, der har lagt mærke til det før, at det er sådan lidt akavet, den overgang, der er der. Hvorimod den ortodokse kirke har opdelt det, som den lutherske og den katolske kirke har som det første bud, det har den ortodokse kirke opdelt som 2 bud. Sådan så det kommer til at lyde, at du må ikke have andre guder end mig, som det første bud, og det næste bud hedder, du må ikke lave noget afgudsbilleder af Gud, bla bla bla. Du må ikke lave noget billeder af mig. Du må ikke dyrke dem. Så det der, hvad de opdeler det. Det, som er interessant, det er, at ordet bud, den oversættelse, den jeg synes jeg er lidt akavet i sig selv. Det hebraiske ord, som er blevet oversat med bud, er der bare. Og der bare kan betyde ord, gerning eller ting. Typisk. Ikke bud. Og det siger lidt om, faktisk også, det sjove, at man kan se det i Israels, eller israeliternes måde at opdele det på oprindeligt, var, at det første bud, eller ord, statement, som de har, det er, det som går forud for alle de her bud, hvor der står, jeg er Herren jeres Gud, som førte jer ud af slavehus, trællehuset i Egypten. Jeg er Herren jeres Gud. Og så er de ni, der kommer bagefter. Det er bare udbygninger på, hvad det indebærer. Så det bliver til ni forklaringer på en statement, jeg er Herren jeres Gud. Vi skal altid have det for øje, at det, som vi lever for, det er alt, hvad der kommer fra Gud. Vi lever af det, som kommer fra Gud. Det gør vi på mange forskellige måder, meget bogstaveligt. Også, det kommer vi ind på. Men at vi først og fremmest må se, at det ikke er de her regler, eller de her bud, som er kristendom, men det er den Gud, som er bagved dem, som vi skal se. Det er ham, vi skal søge, og det er ikke buden, vi skal søge. Så der er noget inde i os, der elsker det sort-hvide og reglerne, og det skal være bare kassetænkning. Det jeg siger nu, det er ikke, at sort-hvide ting per definition er forkert. Det er også lidt vigtigt at sige. Guds væsen kan man ikke krokke ved. Guds løfter kan man ikke ændre på. Guds vilje må før eller senere bryde igennem. Vi kan ikke holde den tilbage. Ultimativt set, så må den ske før eller senere. Og i vores liv må vi heller ikke graduere, hvad der er synd. En synd er en synd. Sådan er det. Hvis vi ikke åbenlyst og ærligt kan kalde en spade for en spade, og synden for synd, så har vi faktisk heller ikke fået sætningerne for at blive helbredt ind i den synd. Det giver meget god mening. Hvis vi ikke vedkender os, at vi har et sår, så kan man heller ikke blive helbredt for det sår. Det er svært at blive helbredt, hvis man kan vedkende. Men selvom der er så mange ting, der er sort-hvid, selvom synden er sort-hvid, en synd er en synd, så må den tilgang, vi har til hinanden og os selv, ikke blive skematiseret. Der er en evig udfordring, og det siger jeg også til mig selv, for en synder for mig, for ikke at proppe mennesker ned i kasser. Og det opfatter jeg som min trang til religiøsitet også lidt nogle gange. Jeg kaster lidt med mudder mod begrebet religiøsitet lige nu. Det er tillader mig. Men der er noget religiøsitet i mig, som elsker at proppe mennesker i kasser. Men en muslim er ikke sin religion. Det er et selvstændigt individ, skabt i Guds billede. En ateist er ikke sin holdning over for Gud. Og en person, som måske kæmper med sin seksualitet, er ikke sin seksualitet. Bare for at give nogle eksempler. Jeg må vokse i at se mennesker, som Gud ser mennesker. Hvorfor kommer kraften til at gøre det? Hvis man lever for kristendom, så kan det hurtigt blive hårdt at være kristen. Men hvis man lever for Kristus, så bliver det levende. Og det kunne jeg godt tænke mig at give en meget interessant historisk case på, fordi, apropos muslimer, islam som religion blev født i 622. Og fra 622 til 1900, så har der været, ifølge den bedefolder, jeg følger lidt lige nu, så har der været 5 bevægelser af minimum 1000 mennesker, altså muslimer, som er blevet kristne. Siden 622 til 1900 er det kun 5 bevægelser af 1000 muslimer. Fra 1900 til 2000 var der 11, så man kan forøgelse. Og hold nu fast, siden 2001 og til i dag har der været 72 bevægelser fra muslimer til Kristus. Og vi ved alle sammen udmærket godt, at der sker rigtig mange ting på forskellige måder, som man også kan forklare det med. Men en af de ting, som jeg tror er centralt i dag, og som bedefolderne også lægger vægt på, det er, at der har været en tendens til, at man de sidste 100 år ikke har forkyndt kristendom til muslimer, men at man er blevet bedre til at forkynde Kristus til muslimer. Muslimer er eksperter i religion. De har ikke brug for en bedre religion. De har ikke brug for kristendom. Men de længes efter Kristus. Det gør alle mennesker, uanset om man kan sætte ord på det eller ej. Her er et par spørgsmål, og jeg kunne godt tænke mig, at I lige prøver at lægge mærke til, hvor mange af dem her, der I lige så godt kunne være stillet til et ægtepar. Så, jeg læser dem langsomt. Glæder du dig over Kristus? Bekymrer det dig, hvordan dit forhold er til Kristus. Søger du aktivt at være Kristus til behag i dit liv? Og ind i det, har du forstået, at du med dit liv virkelig kan være Kristus til behag? Og det er så her, hvor ægteskabets rammer springes. Men modnes du i forståelsen af, at Kristus elskede dig betingelsesløst helt indtil døden? Og endnu mere, så forstår du, at han stadigvæk i dag som den genopstandende elsker dig nu i dette øjeblik. En kristen er aldrig mere moden, vil jeg mene, end hans forståelse af, hvem Kristus er. Og her kommer der lige et par punkter igen. Hvordan føler Kristus? Hvordan tænker Kristus? Hvordan handler Kristus? Hvad motiverer Kristus? Hvordan og hvorfor prioriterer Kristus, som han gør? Hvad finder Jesus Kristus glæde og tilfredsstillelse i? Og hvad er en sorg for Kristus? I Romerbrevet kapitel 8, vers 29 står der: For dem Gud forud har kendt, har han også forud bestemt til at formes efter sin søns billede, så at han er den første fødte blandt mange brødre. Gud ønsker, at vi skal formes efter Kristus, og det er noget, som jeg tror mange har hørt før, men det er så centralt. Men hvad er en kristen så? Og der synes jeg faktisk, det er interessant, at de første kristne ikke hed kristne. De første kristne, de kaldtes for dem, som hørte til vejen med stort V. Og jeg vil læse to steder op i forhold til det. Det ene er Apostlenes Gerninger 9:1-2, hvor der står: Saulus fnyste stadig af raseri og truede Herrens disciple med mord. Han gik til ypperste præsten og bad ham om breve til synagogerne i Damaskus for at fængsle dem, der hørte til vejen med stort V. Parenthes. Og så man kunne finde både mænd og kvinder og føre dem til Jerusalem. Og bare to kapitler senere, i Apostlenes Gerninger 9, vers 26, det var i Antiochia, at man første gang kaldte disciplene kristne. Så før det her punkt, Apostlenes Gerninger 11, 26, så kaldte man de kristne for dem, der hørte til vejen. Og jeg tror virkelig, vi tager for givet det ord kristen, hvad der ligger i det. Man kan prøve at leve sig tilbage i, hvordan det har været som de første, eller hvad de første, der er blevet kaldt for kristne. Vi spoler lige 2000 år tilbage, nu er vi i Antiochia. Der er lidt beskidt og støvet, og man har ikke nogen fladskab på TV og sådan noget. Og så er der en eller anden, der får tanken: Oliver, vi kalder dig der for kristen! Og hvad har folk tænkt? En kristen, det ligger jo utroligt tæt op, provokerende tæt op af ordet Kristus. Det betyder simpelthen, at vi er en mini-Kristus. Vi er en omvandrende mini-Kristus. Ligesom Kristus stod op fra døden som den første, helt bogstaveligt talt, sådan skal du, fordi du er mini-Kristus, også stå op fra døden helt bogstaveligt. Og jeg kan godt lide at lege med tanken. Hvis jeg kun havde ét liv tilbage at leve i, før jeg skulle leve evigt sammen med Gud i den perfekte tilværelse, hvordan ville jeg så prioritere mit liv? Så bare for at sætte den her, det her perspektiv på, lidt ligesom en dag tilbage, liv, mens du gør det, elsk, mens du tør det. Og så bare sige, en dag tilbage før hvad? Ikke før døden, men før livet begynder. og det giver et helt andet perspektiv, og det er et positivt perspektiv, hvor vi bare har
det over. Et liv tilbage.
Yeah.
Ja.
Og det er
en dag tilbage. Det var så en reference, den sang opfandt jeg ikke, den kan jeg ikke tage ham for.
Ja.
Det er nogle kendte rappere.
Nogle kendte rappere, som du dog kan sige.
Om der var nogen, som ikke
var nødvendig. Ja, vi har kun et liv, men de synger en dag. Så. Det at være på vej i livet med Kristus betyder, at man er på vej med vejen. Fed formulering. Vi hører Jesus betegne sig selv som vejen i Johannes 14:6, hvor han siger, jeg er vejen, sandheden og livet. Igen, et rimelig kaldt sted. Jeg vil gerne lige koble lidt mere til det, fordi jeg synes, det er, her bliver det ligesom udfoldet også forholdet mellem det religiøse og det relationelle. Sandhed, det er ofte noget, som vi forbinder måske lidt mere til det religiøse, de her ligesom, krav på at kunne have de store livssandheder, religionerne. Og uden for det, så er vi sådan lidt relativistiske i Danmark. Ja, klap nu lige hesten med de der store sandheder, ikke? Det skal jeg i gang med. Og take en chill pill og et eller andet. Men sandheden er i sig selv noget, der står fast. Man kan ikke rokke på det. Det er der, hvor man så lidt kan lave regler ud af det. Det er statisk. Livet, som kommer lige bagefter, det er det, som er bevægelse. Det er alt andet end statisk. Det er dynamisk. Der er hele tiden vekselvirkninger frem og tilbage. Der er intet så stille. Når Jesus siger, at han er vejen, samtidig med, at han er sandheden, som står, er urokkelig, og livet, som altid er i bevægelse, så betyder det, at når man sætter de to ting sammen, så bliver sandheden til det faste holdepunkt, hvor det andet det flyder, og fremad går det shohai og vildbjør på vejen, når man kombinerer de to. Og det er fantastisk, at vi kan det. Livet giver mavepumper nogle gange. Livet med lille L giver mavepumper. Sandheden med stort S, Jesus, kan også faktisk slå hårdt, fordi han rammer ind på de ømme punkter. Og det gør ondt. Og her er det så vigtigt, at sandheden med stort S først og fremmest bliver en kilde til glæde, og vi ikke er bange for det, men at vi tør have den grundtillid til, at når vi møder det, så må det have rettighed til at forme os. Det må have rettighed til at tale ind i vores liv og sige, det er forkert det her, og det gør ondt, men det skal ændres. Der bliver ikke talt særlig meget om synd i vores samfund, eller i de kristne kredse, jeg kender om i det hele taget. Og det er lidt bemærkelsesværdigt ind i det. Hvis der er så mange hemsko for, at kirken kan udfolde sig, hvorfor taler man så ikke mere om synden? Jeg tror, vi skal blive bedre til at nævne synden med navn. Vores opfattelse af sandheden med stort S, det, eller og lille S i det hele taget også, skal smelte sammen med vores opfattelse af, hvem Kristus er. Fordi ellers så bliver det netop, at sandheden også bare på den forkerte måde slår livet ud af os. Så bruger vi det som det her regel, pivbjør, vi går, når står hinanden ude med. Og det med, at alting falder sammen i Kristus, og ikke i kristendom, det tror jeg er meget, meget bogstaveligt. Fordi Gud skaber med sit ord, og det er ord med stort O, som det er inkarneret, så betyder det egentlig, at vi har essensen af hele skaberværket i Kristus. Studerer du matematik og fysik, så studerer du Guds logik. Studerer du musik, ja, så studerer du, hvordan matematikken og fysikken bliver til lovsang i det levede liv. Studerer du pædagogik, ja, så studerer du, hvordan Kristus drager omsorg. Studerer du et praktisk håndværk, så bekræfter du Guds vilje om, at mennesket skulle tage ansvar for skaberværket og herske over det, ligesom at Gud gør det med skaberværket. Alting, og jeg mener vildt alt, vidner, peger, råber om Kristus i sidste ende. I Efeserne kapitel 1, vers 8 og 2, vers 5, der siger Paulus sådan her, at den, altså befrielsen i Kristus, gav han os i rigt mål med al visdom og indsigt ved at lade os kende sin viljes hemmelighed ud fra den gode beslutning, han selv havde fattet om den frelsesplan for tidernes fylde. At sammenfatte alt i Kristus, både det himmelske og det jordiske. Det er derfor, jeg ikke bekender mig til kristendom, men jeg bekender mig til Kristus. Fordi at han er det gyldne nøglepunkt, som både det himmelske og det jordiske forbinder alt. Jeg vil ikke leve, jeg vil ikke ånde i bogstavelig forstand i dag, hvis ikke det var fordi, at Gud skabte ved det ord, som bliver inkarneret i Kristus. Det er så vanvittigt svindende stort, det her. At den galeste videnskabsmand kun kan drømme om at komme så højt i niveau, at han vil forstå ikke bare den fysiske verden, men også den åndelige dimension, og så i det sidste, så vil han ultimativt set bare komme frem til en stor konklusion, som hedder Kristus med to streger under. Det er virkelig sådan, jeg tænker, at det må være. At blive kristen betyder, at livet begynder. Processen begynder for alvor. Paulus, han er sådan lidt en probeunge nogle gange, og han bruger sådan en fed formulering i Efeserne 2. 1, hvor han siger, også jer har han gjort levende, jer der var døde i jeres overtrædelser og synder, som jeg før vandrede i, da I lod at bestemme, at denne verdens tidsalder og er ham, som hersker over løftens rige, den ånd, der stadig virker i ulydighedens børn. Det er nogle skarpe sandheder, der bliver bygget af her. Der står her, han siger virkelig, I er blevet gjort levende, og lægger til lige bagefter, jer, som før var døde i jeres overtrædelser og synder. Altså han siger faktisk implicit her, at ikke-kristne er sådan åndelige zombier, der går rundt som levende døde, der bare venter på, at de skal blive til den jord, de kom fra-agtig. fordi at vi er skabt til Gud. Sankt Augustin sagde det omkring 400-tallet. Herre, du har skabt os til dig. Vores hjerte finder først ro, når det vender tilbage til dig. Det er ikke. Jeg elsker det citat. Det kan bruges i så mange ting. Jeg siger det lige igen. Herre, du har skabt os til dig. Ikke til kristendom eller til et sæt regler eller et eller andet, men til dig, til personen Gud. Og vores hjerte finder først ro og fred, når det kommer tilbage til dig. Israelitterne kæmpede selv med det her. De kæmpede med, at livet forsvandt fra sandheden, når de glemte relationen til Gud i de ting, de gjorde. Og på den måde, så er de også et negativt forbillede for os. I Zakarias 7, vers 2-6, står sådan her. Og der klandrer Gud dem simpelthen for det her. Bet-Sareser og Regemmelek, vilde navne, og deres folk havde sendt bud for at formilde Herren. De havde spurgt præsterne i herskers, herres tempel og profeterne. Skal jeg græde og være afholdende i den femte måned, sådan som jeg har gjort det så mange år? Der kom herskers, herres ord til mig. Sig til hele landets folk og til præsterne. Når jeg har fastet og holdt klage i femte og syvende måned i disse 70 år, var det da for mig, I fastede. Og når I spiser og drikker, er det da ikke jer selv, der spiser og drikker. Virkelig hårde ord her. De sidste 70 år, siger han. Wasted. I gjorde det ikke for mig. I forstod reglen, men I forstod ikke relationen og livet bagved reglen. Og derfor så blev reglen til en tom skal. Den blev indholdsløs, meningsløs, spildt. En Jeg kunne simpelthen lige at lave en lille illustration mere. Det går så godt indtil videre, synes jeg. jeg er meget imponeret over særligt dokumentet der, synes jeg. Ja, jeg tænkte lidt på det i dag, sådan tidligere før. Anyway. Her har vi noget så kreativt, sådan en trekant. Og tada! Du må gerne klappe nu. Og jeg vil ikke bruge ordet treenig, for den synes jeg ligesom er forbeholdt til Gud selv, men jeg tænker alligevel, at man godt kan tænke den kristne som værende i en trekants identitet, hvor man har den aske.
Okay,
her.
Du tegner
flot.
Skriver.
Okay. Er der nogen, som kan gætte, hvad der sker af de to andre steder?
Altså, der
står kristne.
Der står kristne.
Jeg tror, det har noget at gøre med Bjarke Hansen.
OCD.
Ja.
Ja, okay. Hvor er det en værste?
Tak. Det var blæstet til
den. OCD-typen derovre. Ja. Mm.
Jeg ved godt, hvad den skal.
Det ja,
det kommer jeg sige. Du skal gå ud op i toppen, og så skal du have verden eller andre.
Nej, det er forkert. Det var forkert. Svaret, det rigtige sande svar er det. Du må gå og søndagsskole om. Nej, det er... Vi har den kristne, og vi har gået, og vi har næsten.
Vi er ligesom vores
spille lejle.
Og jeg synes simpelthen, at det er noget, jeg har arbejdet sådan, og tænkt lidt mere på i det sidste. Jeg synes, det er så fedt at tænke på. Den næste, altså min relation til næsten, at man simpelthen må tænke den som værende helt reelt en del af mig. Da jeg som lille var en nar nogle gange over for min lillebror, som jeg lige skulle markere mit storebroderskab overfor, så... når jeg hakket ned på ham, så var der noget ind i mig, som fortalte mig, det kan jeg godt alligevel. Jeg vidste det godt et eller andet sted. Og der er det ligesom, om jeg går på kompromis med mig selv, når jeg går på kompromis med min relation til min lillebror. Det sker, men det gør jeg, og alligevel gør jeg det. Det fede ved næsten er, at man fysisk kan løbe væk fra personen. Man kan ikke løbe væk fra Gud. Man kan ligesom ikke være i ikke-relation til Gud. Det kan både være super skræmmende. For eksempel hvis man hedder Jonas, så har man ikke lige set, at der kommer en valg der. Men det kan også godt være noget super godt, at Gud hele tiden er der, og man altid står i relation til Gud. Altid. Man kan ikke være i ikke-relation til Gud. Man kan afvise ham, og så være skåret af fra ham, eller man kan være åben for ham, og så være i en relation for ham, hvor der hele tiden er en bevægelse. Men man kan aldrig dø for Gud. Jeg vil gerne læse en salme op, som lovpriser det, at Gud altid ser os. Hvor fantastisk og hvor godt det er. Og lige før jeg gør den, lige note også i forhold til det med, at den kristne på en eller anden måde også er den næste. Det er Paulus, som siger det i Romerne 9:3. Det er så super radikalt det her. Og jeg læser det bare op. Han siger: jeg ville ønske, at jeg selv var forbandet og skilt fra Kristus, hvis det kunne hjælpe mine brødre og landsmænd. Paulus har fået åbenbaringer så fuldstændig overvældende, at vi ikke kan drømme om det. Han har fået lov til at se en anden i virkeligheden. Han ved, hvor godt der er. Hvor fantastisk det er. Og han siger bare, jeg vil kaste det væk, hvis jeg kunne få lov til, at den næste relation til Gud her måtte blive forstærket. Så vil jeg gerne skære mig selv af for den her trækant. Fordi det er som om, det kommer på spidsen. Hvad det vil sige, at Kristus døde for os, at Kristus selv lever i vores relation til Gud. Han finder så dyb glæde i det, han finder så dyb tilfredsstillelse i, når vi lærer Gud bedre at kende.
Undskyld, hun havde en god joke.
Jeg vender lige tilbage til den der salme. Det er salme 139, vers 7-18, og I må bare opleve det som, tage imod det som noget lidt, måske mediterende. Hvor skulle jeg søge hen fra din ånd? Hvor skulle jeg flygte hen fra dit ansigt? Stiger jeg op til himlen, er du der. Lægger jeg mig i dødsriget, er du der. Låner jeg morgenrødens vinger og slår mig ned, hvor havet ender, så leder din hånd mig også der. Din højre hånd holder mig fast. Siger jeg, mørket skal dække mig, lyset blive til nat omkring mig, så er mørket ikke mørke for dig. Natten er lys som dagen. Mørket er som lyset. Det var dig, der dannede mine nyrer og flettede mig sammen i min mors liv. Jeg takker dig, fordi jeg er underfuldt skabt. Underfulde er dine gerninger. Jeg ved det fuldt ud. Mine knogler var ikke skjult for dig, da jeg blev formet i det skjulte, blev vævet i jordens dyb. Da jeg endnu var foster, havde du mig for øje. Alle dagene stod skrevet i din bog. De var formet, før en eneste af dem var kommet. Hvor er dine tanker dyrebare for mig? Hvor stor er dog summen af dem, Gud? Tæller jeg dem, er de flere end sandet. Bliver jeg færdig, er jeg stadig hos dig. Det er sådan, det er, at vi kan flygte fra vores relation til Gud, men han altid er med os. Det er underfuldt, og det er herligt. Og det må være en dyb glæde og en tilfredshed hos os. Og så lige et sidste, men meget vigtigt spørgsmål her. Hvordan går man fra underskriftskristendom til hjertets lovsang? Eller måske kan man spørge det som, hvordan går man fra et teoretisk kendskab til Gud, til et personligt levet liv med Gud? Det er en stor spørgsmål, men jeg synes alligevel ikke, at jeg kunne være bekendt ikke bare lige at komme lidt ind på det. Og i bund og grund tror jeg, at det er mirakel. I bund og grund. At få et møde med Guds væsen, det er og vil altid være en gave. Og jeg vil gerne give et par bud, bare alligevel, for den overgang her. Det første ting er, at det er det, som er dejligt for os at høre, fordi der er eller skræmmende, og det er det, man er. Men at vi har en mulighed for aktivt at opsøge Gud og gøre hans vilje aktivt. Ellers ville det ikke give mening, at vi fik at vide, søg først Guds rige. Det er en opfordring. Gør det. Søg først Guds rige og hans retfærdighed. Så skal alt andet gives dig til gift. Ultimativt kan vi ikke se Gud. Det kommer vi til en dag, har vi et løfte om, men vi kan ikke se ham nu. Vi kan stræbe efter at adlyde ham, og på den måde forme os mere efter ham. I Johannes, eller 1. Johannes 4:12 står der, ingen har nogensinde set Gud, men hvis vi elsker hinanden, bliver Gud i os, og hans kærlighed er fuldendt i os. Det er igen det her løfte med, at han altid vil være med os. Se ham, og så er han at finde. Og så et citat. Det største problem med Bibelen er ikke de ting, vi ikke ved, men de ting, vi godt ved, men ikke omsætter til praksis. Man kan godt sige, at bare jeg kendte mere af sandheden, den teoretiske sandhed, så ville det være godt. Og det er også fedt, at der er folk, som har en passion for nørderi. Og det er virkelig vigtigt, tror jeg. Men det hjælper ikke noget, hvis det ikke også på et eller andet tidspunkt bliver omdannet til liv i praksis. Så det er den første, vi kan aktivt opsøge Gud. En anden ting er, et tip, som jeg selv har brugt rigtig meget. Husk at sige tak. Husk det nu. I 1. Thessaloniker 5:16-18 står der, vær altid glade, bed uophørligt og sig tak under alle forhold. For dette er Guds vilje med jer i Kristus Jesus. Og er det ikke utroligt fedt, at der står her, at Guds vilje med os i Kristus Jesus er, at vi skal være glade og sige tak altid. Og det må blive koblet sammen med bønnen. Der er altid, og jeg mener vildt, der er altid noget at sige Gud tak for. Så lad os blive bedre til det. Der er et kæmpe potentiale af glæde, fordi glæden vokser i taknemmelighedens jord. det sidste af de tre punkter, jeg har omkring, hvordan man kan gå for det, over fra det ene til det andet, det er, og nok det vigtigste, det er bare, at vi får lov til at erfare Guds kærlighed. Men det kan man ikke altid bare sige, nu skal det ske. Det er som sagt en gave. Og her vil jeg gerne frembringe min lillebror som et eksempel, som blev gift her i lørdags. For han sagde til sit bryllup netop, at han har måske indrømmet ham, og det synes jeg var meget frimodigt og ærligt. Han indrømmede, at hans opfattelse af Gud var præget meget af klassetænkningen. Men da han mødte Maj-Brit og kom tæt på hende, og den måde hun var i relation til andre mennesker, så gjorde det simpelthen noget ved hans opfattelse af, hvem Gud er. Det formede ham. Det former ham stadig. Og det er utroligt fedt. Vi har brug for at møde Gud, også i mødet med hinanden. Og det er derfor, vi også må sætte så stor pris på hinanden, fordi vi virkelig må stole på, at andre er mini-kristne. Mini-kristusser. Eller hele kristne. Mini-kristusser. Omvandrende små kristusser. Så elsk hinanden som sådan. Når du ser en anden kristen, så ser du Kristus. Det var det, jeg havde. Og jeg kan se, at det tog 36 minutter og 37 sekunder. Og jeg har to spørgsmål. Der bliver lige et par minutters pause her. Nu har begge kommet på med sit vidnesbyrd. Og måske kan jeg lige skrive dem op. Jeg læser dem lige højt først. Og så skriver dem op her bagefter. Det ene spørgsmål er, hvad fylder mest i dit bønsliv? De ting, du kan få af Gud, eller dit personlige forhold til Gud. Det er det ene. Det andet er, virker det naturligt for dig at dele både glæder og sorger med Gud i bøn? Jeg skriver dem lige op her, mens